Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Vest koja se može pročitati u posljednje vreme u dnevnoj štampi glasi: na Univerzitetu u Beogradu sve više studenata uči albanski jezik, a neke nezvanične informacije govore da je posljednjih godina broj studenata gotovo utrostručen. Nakon rata na Kosovu, Srbi nisu pokazivali interesovanje za učenje albanskog, a ni kosovski Albanci za srpski jezik. Danas, na Univerzitetu u Beogradu, kao što smo rekli, studenata sve više. Na Kosovu i Metohiji različita situacija. I dalje, od 99. nije na Prištinski univerzitet vraćena katedra za srpski jezik. Kako se kaže, motivi studenata za učenje albanskog jezika su različiti. Neki žele da budu balkanolozi, drugi dolaze na ovu katedru jer su tu uspeli da se upišu. Ima i onih koji veruju da će im znanje albanskog olakšati potragu za poslom, uviđajući sve veću potrebu za prevodiocima i sudskim tumačima. A nije zanemarljiv ni kulturološki aspekt i želja za boljim međusobnim upoznavanjem. I poznavanje jezika kao prvi korak međusobnog upoznavanja tema je današnje emisije Rečeno i prećutano, i sa nama na ovu temu govorit će naše gošće u studiju Radio Beograda 2, Ljilja Staletović, novinar srpske ekonomije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Nekada, možemo da kažemo i nekada, novinar čuvenog Prištinskog jedinstva i otuda, između ostalog i otuda, veliki poznavalac prilika na Kosovu i Metohiji, poznavalac svega onoga što čini karakteristike albanskog naroda, o kome jako malo u suštini znamo, kao da nismo ni imali potrebu da bolje upoznamo i ovaj narod i ovu kulturu.
Naravno, ja sam ponosna na tih 16 godina koje sam provela u Prištinskom jedinstvu.
Sa nama je takođe i Milena Beran, ona je studentkinja, absolvent na katedri za albanologiju u Beograd. Milena, dobar dan.
Bolje vas našla, dobar dan i vama.
Uvek ono klasično pitanje koje si verovatno čula milion puta do sada: otkud to, zašto si upisala albanski, koji su tvoji motivi, kakve su reakcije i sve ono o čemu ćemo pričati.
Ja sam se prepoznala u vašoj najavi. Prepoznala sam se u prvoj onoj podeli među balkanolozima i u onoj poslednjoj u želji za upoznavanjem onog drugog, za međusobnim razumevanjem i upoznavanjem, tako da tu bih rekla da se ja lično nalazim.
A kakvi su komentari od početka bili? Sad si već pri kraju studija, imaš namere i da nastavljaš i da ti to bude neko životno i profesionalno opredeljenje, da se time baviš, ali činjenica je da u vremenu u kome živimo, zajedno smo konstatovali da je danas sve o čemu pričamo, politika, pogotovo kada su neki krizni trenuci u pitanju, kakvi su komentari, na kakve komentare si nailazila, šta su te pitali, prijatelji, roditelji, ukućani?
Na razne komentare, stvarno, od samog početka. I to moram baš da naglasim, da svako od nas koji upisuje albanski jezik u Beogradu uopšte nije svestan šta ga čeka i koja je to muka kasnije objašnjavati se narodu zbog čega radiš to što radiš i zašto studiraš to što studiraš. I ne samo to, nego zapravo nismo svesni koliko ova dnevno-politička dešavanja utiču na studente. U smislu da svako od njih biva ispitan, svako od njih biva konstantno teran da se objašnjava zbog čega to i dalje radi, kada to oni već toliko mrze. To su neka politička ona, ja ne znam, to sam više puta rekla, da studenti albanskog jezika imaju jedan teret na leđima koji ni sami nisu tražili, niti su bili svesni da će ga dobiti kad su ga pisali.
Ali su ga izabrali.
Da.
Da. I pretpostavljam, evo sudeći po tebi, da se sa tim prilično uspešno nosiš. Jedna od tvojih izjava je da kada su te prozivali da si izdajnik zbog toga što studiraš albanski, tvoja teza je bila ne, ja mislim da je to patriotski čin.
Da.
I kako to objašnjaš?
Pa to objašnjam tako što mislim da je mnogo potrebno u narodu imati sliku Srba koji žele da znaju albanski. Znači, mi smo navikli da Albanci znaju srpski. Mi smo navikli da su oni tu negde, oni to sve nešto razumeju, jer eto, bili su u Jugoslaviji, to je bio zvanični jezik, ali s druge strane nema baš toliko tih primera. I onda s moje strane mislim da je mnogo bitno i potrebno da postoji jedna takva slika u medijima ili u društvu generalno, da to, postoji jedna devojka iz Srbije koja nikakav kontakt nema sa, to jest nije imala nikad sa Albancima, niti sa albanskim jezikom, prvi put eto čula na Euroviziji kad je bila kod nas. Znači, apsolutno nikakav kontakt, a ima želju da nauči jezik i da ga govori. I mislim da to stvara mnogo jednu drugu sliku u glavi, jer kada ljudi pričaju tvoj jezik, kada ljudi pričaju tvoj jezik, a nisu tvoj narod, da je od tvog naroda, uđe to pod kožu. To je onda drugi pogled na svijet.
Ljiljo, čuli smo od Miline da je to stvar njenog izbora, njene dobre volje i želje. Nekada nije bilo tako. Nekada se na Kosovu i Metohiji albanski učio kao obavezni predmet, također su Albanci, iako su imali nastavu na albanskom, srpski jezik im je bio obavezan. Posle 99. se sve promenilo. Da li je pređašnje stanje ili da li je školstvo to što je činilo da su se možda Srbi i Albanci nekada bolje razumeli, i da li to što nam se dešava sada je, i kada nam se čini da se apsolutno ne razumemo, takođe deo nekog našeg međusobnog nepoznavanja?
Mislim da prvo treba poznavati situaciju kada se živi u jednoj multietničkoj i multikulturalnoj sredini. Ja sam živjela među Albancima, Turcima, Romima. Moj otac Ratko govorio je odlično, osim srpskog normalnog komatrenjeg jezika, francuski, makedonski, turski, albanski. To je njemu bilo sasvim normalno. Mi smo u školi od trećeg razreda osnovne imali obavezan predmet albanski, tada se zvao Đuha Šćipe, odnosno šipterski jezik, tako su oni govorili negde do 80. i neke godine, kada je, znači, u trećem razredu osnovne bilo je šipterski jezik, pa je onda bilo pisalo albanski negde u 7. ili 8. razredu. Turci su takođe, pošto je postojala škola na turskom jedno vreme, a onda je škola na turskom ukinuta i Turci su prešli jedan deo u srpsku školu, drugi u albansku, ali su njima u knjižicama pisali da imaju recimo peticu iz arnautskog jezika i dan danas je to za njih Arnautlak, Albaniju nazivaju tako. Bez obzira kako ko zove taj albanski jezik ili Đuha Šćipe, bio je obavezan u osnovnoj školi od trećeg razreda do kraja srednje škole, to se učilo, Albanci su učili srpski, mi smo pomagali jedni drugima, prepisivali kada imamo neki domaći zadatak ili kada imamo pismeni, onda znamo jedno, dve, tri teme koje treba da budu, pa onda mi njima napišemo, oni nama napišu, pomognu, jer je bilo odeljenje do odeljenja. Znate, ja sam živjela u Vučitrnu, to je bila jedna sredina u kojoj nije bio podeljen korzu, u kojoj nisu prepodne išli Srbi, popodne Albanci.
Nego što je bila situacija u Prištini, evo Milena je mlađa generacija i nije znala da je to bilo karakteristično za Prištinu.
To je bilo karakteristično za Prištinu posle onih velikih studentskih demonstracija 1981. godine. Ja mislim da je to bilo ono iz praktičnog razloga da ne bi dolazilo do tuča, jer Priština je bila sasvim drugačija. Znate, univerzitetski centar, ljudi se ne poznaju, dolaze sa svih strana, bilo je tu puno studenata iz Preševa, Bujanovca, Medveđe, bilo ih iz Makedonije, dolazili su tu i onda su pravili nemire. A Vučitrn je bio grad u kome su se skoro svi poznavali, isto kao i u Prizrenu, recimo. I kaže, meni uopšte nije smetalo da učim albanski, kao što Albancima nije smetalo da uče srpski. I dan danas sam u kontaktu sa mnogima i oni govore srpski, odlično znaju sve padeže, govore srpski isto kao što govorimo i mi.
To, kažu, važi za Albance koji su rođeni tamo negde pre 90-ih. Posle toga sve ono što se dešavalo kada je i srpski jezik izbačen iz nastavnog programa, činjenica da mladi Albanci danas, ako ne gledaju našu televiziju, ako ne čuju srpski jezik u kući, što je vrlo malo verovatno, da prosto nemaju prilike i da su cele generacije odrastale tako što jednostavno niti znaju, niti su imali bilo kakve interesovanja da uče srpski jezik. Utoliko je komunikacija među mladim ljudima na Kosovu i Metohiji danas, ako nije na engleskom, onda je gotovo nemoguća. Je li to tačno?
Da, samo što oni su upoznati s tim kako srpski jezik zvuči i znaju neke reči, ove mlađe generacije znaju sigurno neke reči da kažu. A ono što je zanimljivo, što meni uvek bude interesantna priča, jeste da mnogo mojih prijatelja koje sam upoznala, koji žive dole i koji su odozdo s Kosova, su mi rekli da njihova porodica, zapravo to je roditelji, otac i majka, kad žele nešto sakriju od svoje deca, oni pričaju na srpsku. Jer da se to ne razumiju. To je sad neki tajni jezik porodice gde oni nisu tu i sad zbog toga žele da razbiju taj kod. Šta to mama i tata pričaju, da nauče jezik. A zapravo katedra za to je filozofski fakultet u Univerzitetu u Prištini pokušava već duže vreme da otvori ponovo katedru za srpski, međutim se suočavaju se sa istim problemom sa kojim se i katedra za albanologiju suočava i dan danas, a to je manjak profesionalnog kadra. I to je, mislim, jedan od najvećih problema.
I da vas pitam, Ljilja, još kako vi komentarišete tu činjenicu, pod uslovom da je tačna, može se naći i u tekstovima i po nekim ličnim kontaktima i iz ličnih informacija, činjenicu da je utrostručen broj, koliko god on ne bio tako veliki, ali da je posljednji godin utrostručen broj studenata koji upisuju albanski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Pa ja verujem u taj podatak, jer mislim da sve veći broj mladih ljudi vidi na neki način perspektivu i u tome što dolazi do velikog privrednog povezivanja između Srbije i Albanije i onda će lakše da nađu posao u tim albanskim, u predstavništvima albanskih firmi ovde ili u firmama iz Srbije koje otvaraju svoje predstavništva u Albaniji, jer znate, preće da zaposle nekog ko zna albanski jezik nego nekoga drugog. Bez obzira što je engleski jezik, jezik međusobne komunikacije, ipak prvenstvo imaju. Oni, ja mislim da je i to jedan od razloga. Drugo je što, evo kao što je koleginica malo pre rekla, da ljudi žele, mladi ljudi žele da upoznaju Balkan. Žalosno je što zaista mali broj valjda je to problem tog našeg školovanja, tih ratova, svega toga. Svi smo se mi na neki način udaljili, učaurili, zatvorili u sebe i mladi sada žele da razbiju te nevidljive granice i da upoznaju taj Balkan i da ga predstave svetu. Ja mislim da je to i neka vrsta otpora, ono, ajde da mi pokažemo svetu da mi Balkanci nismo divljaci, da ne dolazimo iz tamo nekih prašuma kao što nas predstavljaju, jer taj Balkan je na zapadu još uvek neka, dobro, ne baš tera inkognita, ali na neki način i jeste i neka egzotična destinacija, pa treba razbiti i tu famu.
Ono što sigurno jeste, bio i ostao, nažalost, bure baruta, kako ga, kako ga zovu.
Pa, izvinjavam se, samo da kažem, pa i Balkan, to je kovanica, sastoji se od dve turske reči, bal i kan, med i krv, to znači Balkan.
Da, nismo znali, možda ćemo imati prilike u nastavku emisije da razjasnimo i neke druge pojmove vezane konkretno sad u ovom slučaju za albanski jezik, zato što u studiju imamo dobre poznavaoce i ovog jezika i ove kulture. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum. Is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 bum.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Drowning in the sea. Beat me up. up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. U našem studiju Milena Beran, absolvent na katedri za albanologiju na Filološkom fakultetu u Beogradu, Ilja Steletović, novinar srpske ekonomije. Nastavljamo naš razgovor i u poslednje vreme ima dosta zanimljivosti i zanimljivih novosti vezanih za ovu temu. Naime, dnevnik na albanskom jeziku počeo je da se od 1. oktobra emituje na radioteleviziji Srbije i zove se Lajmet, u prevodu, što ćete vi bolje znati, znači novosti. Godinama taj program nije emitovan i evo, od skora, kao što smo rekli, ceo je na albanskom jeziku, snima se u studiju i to je, kako nam je rekla Milena, retka prilika da ona i uživo čuje taj jezik, a ne samo da ga čita i da ga uči iz knjiga. S druge strane, vest takođe zanimljiva je da i našla se u raznim medijima da su zvaničnici, odnosno funkcioneri opštine Medveđa, kao što znate, Medveđa je svrstan u tu grupu međunacionalnih i etnički različitih sredina, da su službenici ove opštine dobili nalog da uče albanski, da im je to obaveza u vrlo osetljivim situacijama i osetljivim vremenima. To se takođe stavilo u neki negativan kontekst i bilo je dosta različitih komentara. Prepričat ću samo neke, a pokušala sam da dođem i do zvaničnika upravo zbog negativne konotacije. Ne pristaju ljudi da govore u ovom trenutku o tome, ali neke reakcije su da nemamo i problem i niko nema problem da nauči još jedan jezik, da nauči jezik svojih suseda, ali imamo problem sa pitanjem zašto sada i šta nam to govori, da li je dobar politički trenutak. Dakle, sve je politički trenutak, da. Pa kako vi komentarišete politički trenutak, eto, vezan za ove opštinske službenike u Medveđi ili za uvođenje vesti na albanskom na RTS-u?
Tačno da je sve politika, ali ja mislim da je u bilo koje doba poželjno ubaciti i vesti na albanskom, jer koliko znamo, u Srbiji postoji albanska zajednica, postoje Albanci koji imaju pravo da se informišu na svom maternjem jeziku i za mene je to nešto sasvim normalno, kao što je sasvim normalno da u nekoj opštini u kojoj je ta mešovita sredina, da je sasvim normalno da službenici znaju jezik radi bolje komunikacije. Mislim, možda je sada grubo poređenje, možda će neko da kaže, vidi šta ovo sada priča, ali to je nešto sasvim normalno u Novom Sadu, recimo, normalno i u Subotici da znaju i mađarski i srpski, pa zašto nije normalno onda u Medveđi da Srbi znaju albanski i Albanci da znaju srpski. Mislim, ja to tako posmatram.
Postavlja se pitanje kome je namenjen dnevnik Lajmet. Evo, Milena kaže, meni je namenjen, ali koga još vidiš?
Pa ja pre svega vidim potrebu da se priđe mladim ljudima koji žive u Preševu, Bujanovcu i u okolnim mestima. Velika je grehota, da kažem, to što mi nemamo studente albanskog jezika koji su Albanci i žive u našoj zemlji. Znači, to su, ja mislim da to je jedna velika greška nas. Trebalo bi u narednim godinama fakultet ili katedra ili generalno mediji, bilo ko, da se malo se potrudimo da priđemo toj deci, da znaju da i oni mogu da dođu u Beograd koji je njihov glavni grad i da studiraju i da imaju sva prava, da budu na budžetu i da koriste studentski dom i tako dalje. U krajnjoj liniji onaj kome je to maternji jezik će najbolje vama i objasniti svoj jezik. Znači, najbolji profesori, najbolji lektori su oni kojima je to maternji jezik. A što se tiče tog dnevnika, pa mislim, Albanaca ima i u Beogradu, do duše, samo što eto, nismo toliko upoznati s tim. Ima ih i u Novom Sadu, ima ih eto, i u Preševu i u Bujanovcu, svuda tamo se pušta i RTS. Tako da je apsolutno evidentno ko to sluša. S druge strane, ono što bih htjela da komentarišem, zašto baš sada da učimo albanski, pa mislim, ako ne sada, kada ćemo? Već kasnimo ozbiljno ozbiljno kašnjenje sa učenjem.
A kakav je problem sa pričom koja je stalno aktuelna i nije vezana samo za ovu temu, već za ceo region, ali mi ćemo govoriti konkretno o albanskom učenju albanskog jezika, o katedri za albanologiju. Kakav je problem sa onim što stalno, kada stalno govorimo, a gde je tu reciprocitet?
Pa, to jeste problem, ali opet moram da vam kažem da svaka katedra mora da postoji uz dogovor države čiji je to jezik. Znači, ne može neko da otvori katedru za srpske, da se ne konsultuje sa Srbijom, koje knjige da koristi, koju literaturu da propagira, koje književnike da obrađuju, koja dela. Mislim, to mora da se odradi zajedno sa državom čiji je to jezik. Ja mislim da je mnogo veća mogućnost da se tako nešto uradi u Tirani, ukoliko već želimo da otvaramo katedru srpskog tamo. Mislim da je to onako neka realnija slika i da bi to definitivno trebalo da se odredi. Također treba pomoć, na primjer, ambasade Srbije u Albaniji da se to nešto potpomogne.
U Tirani ili u Prištini, gospođo Staletović, mi malo znamo o tome, a vi ste nam nagovestili da se albanski, kosovski albanski znatno razlikuju, da se često oni međusobni ne razumeju.
Da, pa to je velika razlika između jezika. Jedni govore jezikom Albanci iz Albanije. E pa sad, u stvari, pre nego što počne, morat ću da napravim malo širi uvod. Albanija je rekom Škumba podeljena na dva dela, na južni i severni. U južnom delu žive Toske, koji su uglavnom katolici, ima i pravoslavnih, ali manje, i oni su onako nekako više naklonjeni Italiji i oni govore jednim jezikom.
Toskijskim dijalektom.
E sada, u severnom delu, gde govore gde žive i Gege, jeste, izvinjam se, oni govore tim drugim jezikom koji je slični ovom na Kosovu i Metohiji. Međutim, tu postoji jedan problem. Jezik Toska nametnuo je Enver Hodža i ovima sa severa. I došao je do tog otpora zbog toga što Enver Hodža bio iz Đirokastre. I on je nametnuo to. Mnogi ljudi, recimo, i sada se vraćam na onaj period kada je počela da radi televizija Priština program na albanskom jeziku, Radio Priština takođe, imali su program na albanskom jeziku. Većina u stvari Albanaca, osim onih koji su studirali albanski, jer se studirao albanski jezik, na Filološkom fakultetu u Prištini, jedino su oni razumeli što se govori na televiziji. Ovi drugi nisu mogli da razumeju i oni su radije gledali srpske vesti nego da gledaju ove zbog toga što nisu znali šta priča. Govorim sad o najbanalnijim stvarima. Recimo, Albanac sa Kosova i Metohije za cipelu kaže kondora, a Albanac iz Albanije kaže kpuca. E pa sad ajde razumite šta je kondora, šta je kpuca. Ili šamije i faculjeta, reči o Marjami. Znači, to su velike razlike i njima je trebalo mnogo godina da oni to prevaziđu, zbog toga su dobijali udžbenike iz Albanije i, i Albanija je upravo ovo što je rekla. Ona, Albanija je učinila sve, a da Albanci sa Kosova i Metohije i ovi iz Preševa, Bujanovca, Medveđa, Makedonije koji su studirali u Prištini, da nauče albanski jezik, da nauče albansku kulturu, da nauče albansku istoriju. Naša država, ne govorim sada o Albaniji samo, naša država bi morala da učini mnogo više da čak i naši Srbi koji žive u dijaspori da bolje nauče srpski jezik i to je činjenica je da je posle ratova 90-ih godina u inostranstvu da je sve manje tih škola na srpskom. Škole na hrvatskom su otvorene, postoje škole na bosanskom ili bošnjačkom, ali je sve manje škola na srpskom.
Na koji albanski učite na Filološkom fakultetu u Beogradu?
Učimo samo standardni, to jest samo taj toskijski, taj južni dijalekat koji se smatra standardnim. Na našu veliku žalost vrlo malo kontakta imamo sa dijalektom, to jest jedino ili kad odemo ili kad čitamo komentare na internetu pa nam nije jasno šta se tu piše, jer to je tolika velika razlika da zaista kao da neko uči standardni srpski književni jezik a da ode u Vranje. Mislim, to je stvarno jedna ogromna razlika u jeziku i tu nisu samo čak i reči, nego je i gramatika koja je drugačija, kao što i Vranjanci koriste mnogo manje padeža, tako i ovi koriste totalno druge gramatičke konstrukcije da bi objasnili ono što misle. A ono što je takođe mnogo zanimljivo jeste da mnogo više Albanaca govori upravo taj dijalekat nego standardni. Mnogo više Albanaca smatra to svojim maternjim jezikom, taj dijalekat, a ne taj standardni. Ali dobro, to je sad možda i neki problem sa kojim se oni suočavaju.
Ili uspevate, evo pitanje za obe gošće, da li uspevate sa poznavanjem svog jezika, ovog jezika da pratite i ono što zovemo dnevna štampa ili dnevne vesti?
Da. Ja već da, mislim, to mi je ono, uz kafu, dobro jutro i ajmo jedna vežbica, da se malo ono, da sam konstantno u tome i da sam okružena time, jer ako nisi u regionu gde ćeš moći da čuješ, moraš sam sebi da napraviš te neki veštački, da slušaš muziku, da čitaš tekstove, tako se jedino održava to neko znanje.
Znanje jezika, da, ali da. Sadržaj vesti koje pročitaš, koje nama nisu dostupne, uglavnom nam nisu dostupne.
Da, pa mogu da kažem da vrlo liči na narativ koji je ovde prisutan. Mogu da kažem da je to jedna balkanska nota koja je prisutna i kod nas i kod njih.
Uspevate li vi da pratite?
Sad sve manje. Ranije dok sam se bavila političkim temama i dok mi je ono Kosovo bila uža specijalnost, tada sam pratila albansku štampu, pratila sam njihove medije preko interneta i dosta sam saznavala i pisala i govorila. Mnogi su se čak čudili i ono kao, ma daj šta ova lupa. Tako da ono što sam ja govorila, što sam pisala, desit će se ovo i ovo, upozoravala, nije shvatano ozbiljno. Nažalost, kasnije se ispostavilo da jeste i zbog toga mislim da treba poznavati albanski jezik, da treba pratiti to, tako nam se ne bi desilo, ne bismo bili iznenađeni stvaranjem kosovske vojske, ne bismo bili iznenađeni onim što se dešava u Prištini, ne bismo bili iznenađeni carinskim ratom, jer oni to sve najavljuju mesecima. Tako da, ja kažem, meni je to zaista pomoglo, a dok sam bila na Kosovu i Metohiji i u onim turbulentnim vremenima, predratnim, jer rat je na Kosovu bio pre zvaničnog rata, meni je poznavanje jezika pomagalo, recimo, da prođemo kroz te čisto albanske sredine, da pratim demonstracije, da se uklopim među njih i da nemam apsolutno nikakvih problema. A kasnije, kada sam 99. godine, kada sam ostala u Prištini sama, u stanu i kada su Albanci ono dolazili, lupali na vrata i pravili etničko čišćenje. Jednostavno mi je bilo lakše da se ja njima predstavim kao učiteljica iz Kruje koja je okupirala srpski stan i oni po mom akcentu i pomisle da sam stvarno iz Kruje. I tako sam se izvlačila. Dešavalo mi se i na ulici kada me neko presretne i nešto pita, ja im se obratim na albanskom, oni me onako pogledaju, kažu, a je ti pre Šćipri? Polunjam. Pituju me da li si iz Albanije, jesam, izvučem živu glavu. Mislim, to je bilo normalno.
Znači, nije samo, govorili smo o potrebi za boljim razumevanjem, ali očigledno ima i dosta vrlo praktičnih i upotrebljivih razloga za ovo o čemu danas govorim.
Eko. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30.
Nenad Vasilić Trio
u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, reprize 10. i 13. Dolce Vita, recept za sladak život.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Muzikološki institut Sano, 70 godina. Gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera, Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato. Dirigent, Vladimir Kulenović. Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Devedeset godina postoji katedra za albanologiju na Beogradskom univerzitetu. Prva inicijativa za učenje albanskog jezika u Srbiji javila se još 1905. godine. A kada je 1907. godine poznati srpski naučnik Jovan Cvijić u svojoj pristupnoj besedi istakao da je se, evo sad pokušavam da citiram, da je neophodno da započnu studije o etnografiji, jeziku i dijalektima Arbanasa i balkanskih Turaka i naši lingvisti trebalo bi da izrade gramatiku i da skupe narodne umotvorine Arbanasa. To je znači ideja Jovana Cvijića još od 1907. godine i katedra za albanologiju na Beogradskom univerzitetu kažu da je jedina u regionu, a jedna od najboljih i šire gledano. Jedna od najstarijih.
Da.
Ali evo da nam pomognete, sada na kraju smo današnjeg izdanja ove emisije, pa da koristim i vaše poznavanje i ovog jezika i ove kulture, a i političke situacije koja nam je neizbežna tema uvek, da nam razjasnite neke pojmove oko kojih se često ili raspravljamo ili imamo neke dileme. Recimo, Jovan Cvijić govori o kulturi Arbanasa, govorilo se o Arnautima. Vi ste nam, Ljeljo, rekli da je jezik bio šiptarski do izvesnog, do neke godine kada je postao albanski i kada kažete šiptarski jezik ili šiptarski narod, to ima jako negativnu konotaciju i smatra se istog trenutka da ste
uvredom
i da ste vi albanofobični, kako se kaže kada to izgovarate. Ali u direktnom prevodu i u izvornom korišćenju tog jezika, to je nešto što je u upotrebi. Zašto? Jel tako?
Jeste, Milana, da, ali ovde govorimo konkretno o srpskom jeziku. Znači ovde govorimo o tome šta znači za nas Albanac, a šta znači za nas Šiptar.
I zbog toga se kaže da to u stvari nije jezički, već politička podela.
Zato što i dan danas kada vidite medije i kada vidite ovaj, naslovne strane, možete da vidite da su šiptari ti koji će da otvore, ne znam kako, šta će da naprave. To je uglavnom neka negativna konotacija koja se s njima povezuje. I uglavnom kada se čuje ta reč, uglavnom se pomisli na nešto mnogo loše.
U direktnom prevodu, izvorno značenje?
U direktnom prevodu, izvorno značenje, to je pripadnik albanskog naroda. I to ne šiptar, nego šćiptar. Znači, i zemlja nije Šiptarija, nego je Šćiprija. To je zemlja Albanije. Ali samo bih se samo vratila na to da pre dolaska Turaka ili pre od tog Otomanskog carstva ovde na Balkanu, Albanci su bili nazivani Arbrešima, Arbanima, Arbanasima i tako dalje. To je bio njihov etnički to je bilo ime njihovog etničkog naroda. A po tom prisilom i pod turskom vladavinom kreće da se javlja reč šćiptar. Jer da bi se
Sinorova, jel to izvorni prevod ili
to je samo jedna legenda, to je jedan mit koji se priča da zemlja potiče od da je to zemlja orlova ili da zapravo to znači da to je ime zemlje, što u stvari kad gledate lingvistički nema veze sa istinom. Ono što se javlja u doba turske vladavine na Balkanu jeste potreba da razaznamo ko je Albanac i ko Turčin, a ko je Albanac musliman, jer kao nisu svi muslimani Turci, pa da vidimo ko je naš ovde u ovoj priči i onda ćemo da kažemo fol šćip, to jest govori pravilno, govori izraženo da te čujem. Ili ti u našem nekom govori srpski da te ceo svet, jel te razume? Znači da bismo se samo razlikovali od toga ko je Turčina, ko je naš čovek, kreću da pričaju rečenicu, govori jasno, govori izraženo, da bi te razumeo i onda kreće da se stvara i novi etnonima, to je šćiptar. Da to zapravo onda sad djuha šćipe, to je albanski jezik.
Da. Kažu stari Albanci, imala sam čak i lično prilike da čujem kako se koja vlast menjala i kako smo menjali državu, tako su nam menjali i ime. I
očito.
Da. Ali ako govorimo o ovom političkom trenutku, i kažemo da je reći šiptar jako uvredljivo i da se upotrebljava samo reč Albanac, koliko u tom političkom kontekstu koji nije samo naš balkanski, već je možda i geopolitički, koliko je bitna i važna ta odrednica i koliko zapravo pojam albanskog naroda na Kosovu i Metohiji po vama politički pojam?
Ovako, pa mene recimo kao Srpkinju uvek je vređalo kada bi Albanci rekli a ta škinja,
da.
Ona je škinja, to u prevodu otprilike znači svinja ili tako nešto.
Ne, mogu samo da se uključim. Škina je bukvalno njihov isto taj pežorativni naziv za Srbe, ali on potiče iz latinskog sklav ili slav, kao u smislu da bi se razaznali od Slovena. Međutim, to danas u ovom kontekstu uglavnom ima pežorativni naziv za Srbe ili u Makedoniji se javlja pežorativni naziv za Makedonce samo da bi se razlikovali mi smo mi, a oni su oni. Ali da, jedna jako ružna reč u tom kontekstu, škina je ružna reč da. U albanskom jeziku, dok je šiptar ružna reč u srpskom jeziku.
Da, to je to. A recimo da. Kada Albanci govore o Albancima sa Kosova, oni ne kažu šćiptar pre Kosov, Albanac sa Kosova, nego kažu Kosovar.
Da.
To je to što sada Albanci sa Kosova pokušavaju da stvore neku novu naciju u koju će da utope i Srbe i sve druge koji tamo žive i da se predstave kao Kosovari. A pojam Kosovari...
A kada Albanci sa Kosova govore o državi Albaniji i narodu koji živi u državi Albaniji...
Šćiptar.
Da.
I onda
da.
To nije uvredljivo.
Nije. Nije uvredljivo. Nije uvredljivo. Uvredljivo je kada kaže Srbin ili neko drugi. Nije uvredljivo.
Da, a obično Srbin će reći šiptar, neće reći
šiptar. Da,
šiptar.
Zbog toga.
Da.
Da.
Da, pa to već mogu da budu samo...
Jesu nijanse, ali velike nijanse. Zbog kojih nekad može i glava da ode.
Da. Rekli ste mit ili legenda, da završimo time, da je, ja ne znam pravilno da izgovorim,
Šćiprija
ili već kako, da u prevodu znači sinovi orlova i da su, da bi trebalo, sem kad to ne izgovaraju Srbi, da su oni u stvari vrlo ponosni na taj izraz i na tu odrednicu.
Da, to je jedna...
Mit ili ne, ali da. Orlovi su ne samo u nazivu, već i u drugim oznakama vrlo bitni.
Jesu, zato što, mislim, orlovi su i na našoj zastavi, ne samo na njihovoj. I pojava orlova, pogotovo dvoglavog orla, ukoliko se ne varam, je počela sa Vizantijskim carstvom, kao jedinjenje crkve i države, kao dve glave koje vode narod. S tim što postoji ta priča o Skenderbegu, o njihovom nacionalnom heroju, koji se borio kasnije protiv Turaka, da je on zapravo krenuo s tim dvoglavim orlom da se predstavlja i da je odatle krenula i cela ta priča. Međutim, sama činjenica to što, mislim, to što se priča da je zemlja orlova je samo jedan narativ koji pomaže nacionalistima, kako bih rekla. I nema zapravo ništa loše u tome da se zovemo, mi smo zemlja Srba, to je zemlja onih koji pričaju srpski, to je mi smo zemlja Albanaca, to je onih koji govore albanski. Zapravo i kad gledamo istoriju, vidimo da su Sloveni jedno pleme koje se samo, to su plemena koje se samo razumeju, jer oni slove, oni drže slovo, oni govore tu nešto. Znači, to se nešto dešava.
Bukvalno jednu rečenicu na samom smo.
Ništa, evo reći ću ponovo da se vratim na ovaj naziv Šćiptar. Jedno od najčešćih ženskih imena je Šćipa.
Da.
Muško ime Aljban. Eto i da završim tim.
Da. Eto, zanimljiva tema za razmišljenje. Hvala vam mnogo. Gosti u našoj emisiji, gošće su bile Ljilja Staletović, novinar srpske ekonomije, i pretpostavljam da su, da i sami znate i da to pratite, pretpostavljam i vezano za ono čime se bavite, ako se drugčije nismo poznavali ili ako smo druge kontakte prekidali, tokovi novca su funkcionisali nesmetano
uvek
za sve ove godine. Sa nama je bila i Milena Beran, absolvent na albanologiji Filološkog fakulteta u Beogradu, i bit ću slobodno kažem neki naš budući dobar ambasador, ako ne zvanično, ono bar nezvanično, u smislu predstavljanja i razmene onoga što zovemo međusobno upoznavanje i razmena kulturnih, ako nešto drugo, makar informacije. Hvala vam na učešću u ovoj emisiji. Moje ime je Dušanka Petrović.